Aposol, tarkatingi ru. Marua muni silene isi tana. Arono atu. Ngan lalma yoko kiri yuda, yo tiwetene ye pendekosi, in pumbe. Lenga di toltolio ti tarlodi merana pang yesunga, ngan dile mo tila tigawa, ye ni atu. Mutung la palbe lew, beti longo so mununu ben murumai, ipa ye malalake marua isi, lesi papono rumulono yo tigawa be turiei. Ngan ledil doltina, tika mata so ben eiloloana, yo yeidawa ben dil dol meringa. Inbe magrigira la tukbe ye dil doltina, ngan diatua tu le mot. Le nga marua munu sileni papondi, le dil doltina, ngan di le mot timarita, tuitiweti ye kodi kiki, bentina yo marua munu sileni kappangdi, be tuitiweti ye nga. Ngan ye kenetaniin, di yudayo tiyebi ye nima yi limot nga, ngantiman liman tiyebi Yerusalem lapaw. Di ngan, di toltol tinayo tito dara kiri yuda, yo be tiyebi la maro parmana nga. Linga ye kenyo tilongo sotaniin mununu bi nga, ngan le di toltol malalamay, laman tigawa nga, inbe titar tal nga di. Ngan tilonga le titakray, yeso tilongo di toltol tina, yo titarlo di merana pang Yesu nga, ngan tuitiweti ye didol yo la tigawa, ngan di atu kodi. Ngan nen le titakray, le nga tine. Ay, didol nga talungo di tuitiweti nen. Bung di nga didol ke Galili lewe, e nga yelei, be di atu talungo di ngan tuitiweti ye, irita uru kora nga. Iri nga didol kapala ke tanamay patia, inbe midia, inbe elam. Inbe iri toltol kapala, nga taipi ye tanamay Mesopotamia, le Yudia, inbe Kapadosia, inbe Pontus le Asia, inbe Prigia le Pampilia, inbe Egypt, inbe Libya, patay pang ye malalamay Sairini. Inbe iri toltol kapala, nga ke malalamay Rom, yo man taipi ninga. Iri nga Yuda, inbe di toltol rarasan, yo tiyega momo kiri aman tayri takawa ye sungunu kiri nga. Inbe iri toltol kapala, nga ke motmot krit, inbe ke tanamay Arabia. E nga yelei, be iri atuatu talongo di, tuitiweti ye somay mayo maro ye nga, ngan ye iri tauru kora nga. Le nga di le mo titakraya korida nga nga. Inbe ditabdi tibarturtur nen. Ay, iso so neni, bongan di toltol kapala, tisiri iri a tuwetinen. Una, ngotin ran merana may mata, le kuturi moye, lao tuwetinen nga. Pitay wetiwete bingi dok mata, pang ditoltol malalamay. Arono sangaul, inbe balana pay. Modong la pitay ye di diyan aposol kapala tina, yo sangaul be atunga, nganti koro. Inbe wetiwete le kono may may pang ditoltol malalamay tina, yo man tigawa ngan nen. Yene, ang di yuda, inbe di toltol kapala leimot, yo kaman kaibi Yerusalem nga, nganuli kapalo nga katartal nga mimdok, ye betanga kiaw yu beawita nga. Anen nga nawete nini, soyo nukot katay ngan pumbea kakamatayi, in puno pang. Ang nga o lumimtar be, di toltol nga tin, le kuturi mo, la tuitiwete nen nga, to, tiap, kakamata, nga muntugo. Le nokot yega sa, kemata ni seye limibe pay leo nga. Buong soyo nokot pumbe a kakamatai, inben betanga tinayo mukungan marokone yo Yoel, iniwetai. Ngan Yoel tani, inikawa marokone iwetenen. Au maro, awetenen. Ye lalyo atarube, akarata betanga kidiltol yei, in potay be pumbe nga, nganule apati amuk silene, aidu idil tol nga leimot. Ledi natumim tamoto ledi garup, oleti kawa kok, inbe tuwete betanga kiaw bendi marokono. Inbe di tamoto kiang yo kakase pauno nga, nganule tika mata suye matari ben miyanga. Inbe di tamoto kiang yo kolman nga, nganbe tikin mata nga, nganule apapos miyanga pang di lapaw. Inbe ye kenetanin, uleapati amuk silene, a irui di tamote le di garup, yoti e bendi kaprini kiaunga. Anen nganti kawakok, inbe tuite betanga kiau bendi marokono. Inbe ulea e mus matana matana, a pumpumbe ke lang katene. Inbe dua e mus tana pono lapau, anen ngani e ben tarkilanga pang di toltol. Ngani e mus tina yube a e nga, nganule di toltol tikamata, ngandao ben rara, le ei kutana. Ngan keo le pertak le matan toro toro, inbe taulo le koro ben rara. Ngan kumata le be soyo nen, ngan pumbi nga, nganule lumim galanga be, lal mayo ko ke tolma yo be, tayene le lo yete, ke be di toltol tipeiti yei, in nga be pumbi. Ye kene tanin, di toltol le mot, yo tikiwi tolma be ilondi nga, nganule gap di, ay pamulu di ye sorok teap yo be garung di. Mudong la pida tanin wiet mulu nen, ay, ang di toltol ke Israel nga, kadartal ngamim dok, a kalunga betanga kiaw. Yesu ke Nazaret, iye urata maymay, inbe mos matana-matana katuniyang a kakamato. Nganyain maroy kap gurana panga, le iye urata nen, abe kakamata, nganule lumim galangan nen, maroy yataunu lay wanga ay si. Ngan maroy yataunu, inlun galangan yeso suyo be kay panganga. Mudong lay tarula baymim, bentinayo mukot, ngan luntar be oleye nga. Ngan lale ang kaya ditultol doktiap, kapoto talo kaya palasingi kaini, ay mata nga. Bung ngan maroy pamaridi Yesu mulo, ye ni ke matenga. Lese ye ke mas nga na doktiap ke matenga yu iso lai. Yeso matenga, intawkan gurana yu be tukolani, ay parama nga. Mukot ye ke ni nga, ngan dawiti wodo betanga neni lo ye raw. Le betanga tinayo yu wodo, ngani wetinen, awi akamata tolma yebe patayaw, yain kanakanangan yebe ke arokono. Lekebe luk guru nga tataray, ngantiap. Ngannen le luk punana kaye, inbe apaiti. Le maro, awi atar matakpong, be ule kupameda umulu. Yeso, ongi kebe kiegaw, sila kino ye nikidil tol materi tiap. Inbe ongi kebe kiegaw, toltani yo kupotopong ong toumi, a sila kino, a bubuk iwi tiap lapaw. Ngandari yo behayepi ye yepong dokmata, yo tawkan motingi, in kupoposi pao. Inbe ong inule kiepe yaw, ye ketina yo kanakana nga lemot, le lokpo na nakaye. Ang didiak nga be awite po be pang, ye sasakiri yo dawiti. Inimata tikil meyo, le agorki ke matenga yo titaruyei, in la ikien le se nokot katai. Bong dawiti tani, in maroko na tu. Le lon galanga ben, maroy pamere betanga, aywete molmol le ete be pangdamani nga, nganulay tara sasaki atu, le ikuli aye tol kutomay, yo be matankala tani krisra le mot, dao ben yai. Ngan dawiti lon galanga, ye soso yo be pangdamani, ngan maroy yi, ino. Ngan la ye kene yo iwete be, ule maroy yege sila ikino ye nikidil tol materi, inbe ule yege sila ikino a boboni wi, ngan tiap nga, ngan iwete ye yatouni tiap, bong iwete ye maritinge ke krisi. Ngan maroy pamariti Yesu ay marit, le am le mot, ngam kamataye matamam, yoy marit mulo nga. Ngan lawe tepang ye soso yu am kamatay. Le Yesu tani, in maroy kuwa ilolelo yitmaki, le wurye bayanono. In be ikawa marwa munu silene, yo tamani pamere betangamerana ye, be ule ikaw pangayi. Ngan la nokot nga, Yesu ipati marwa munu silene tani, ay sitana, bentina yu kalonga, inbe kakamataye matamim kot nga. Ngan dawiti yataunu, inilo ye malalake maro tiyo, bong iwete betangasan mulu nen. Maro yo tolmai, iniwete pang tolmai kiaw nen, kur ye bayakono, a kiepe nen, lelo arauto di koi kiyong, a tiru tiepe ke kemparmana. Ngan nga, ang didol-dol leimot ke Israel nga nule lumim galanganen. Yesu taniyo kapototalo kay palsingi kaini, in maroy darule ye tolmay, in be krisi, yo maroy poto be si kap didol kiay pamulidi. Ye kenyo didol tina, ngantilong betanga ke pitanga, ngan le betanga ki iso di lelo di moroko, le nga titor pita, ye di aposol kapalanen. Ay, di di amam nga, ngano liam ye belena, mudungla pita ay rawa betanga kirinen. Ye ne, ang atu-atu kapurtak lomim, abenen nganam riwang ye, Yesu Kristi tani inen, ngan la be maroy giri nona kiang nga. Kumata le be kainen nga, ngan la be maroy kawamunu silena pang, ye lupunana ki nga. Mukot ye gani nga, ngan maroy tara betanga merananen, be ulay kawamunu silena pang, in be pang di natumim, in be pang ditol-tol leimot, yo tiepe mga molo, in be pang ditol-tol leimot, yo tolmai kiri maroy kiwdi panganga, ngan lapaw. Pitay wede pang di nenay mot, mudong lai siyeke betanga kimulu, ye betanga kapala, in be wede betanga merana pang di nen. Ken kakaptutang dok, ye ditol-tol yo nukot ngan tiepe katuni yang nga, ye darok tiap matana-matana kiri yo tie nga. Ye sobong, ulinen ngan maroy garungang kaya di. Le ye kenetaniin, di taltolyo tilunga betanga ki, a titaralo di merana ye nga, ngan la tiriw di nga. Ngan kinkatingi kiriben, 3,000, lalo tisega di taltol tina, yo titaralo di merana pang Yesu muko nga. Di taltolyo titaralo di merana pang Yesu nga, ngan tigawagawa dokmata. Arono sangulpay, inbe balana ru. Di tol-tol tina, ngan ye ke kanakana nga, ngan di tapdi tigawalo di liatu, pang di aposol tina, inbe titartal nga di, a tilonga betangayo kidi nga, inbe tiedi-diedi tigawagawa dokmata, a tiparere ye kaningiso, le kaningi merana, inbe ye patarungo lapaw. Ngan di aposol ke Yesu tina, ngan tiego gomos matana-matana, a yei ben tarkilanga pang di. A ditol-tol tina ngan tika mata le titakra ye maisan. Ngan nen le ditol-tol tina, yo titarlo di merana pang Yesu nga, ngan di leimut tika wakawa dokmata san. Inbe tiedi-diedi tiparera dokmata lapaw. Ye sukiri nga leimut. Le tia wartana le sukiri kapala, a tika pat ye. Mudung la tika pat tina, ngan a tilundi diedi kapala, yo timaka Yesu nga. Inbe ye ke kanakana nga, ngan tilo tigawa kongolone ke baramamay ke sunguno. Inbe tiedi diedi tigawa lodi dokmata, a lodi ponana, le tipa a tila ye rumikiri diedi kapala, ala tiedi tigawa a tikana merana, inbe tikansu gaunga lapaw. Le ye ke kanakana nga, ngan titmaka maruene, inbe diltol kapala, yo se tiedi tigawa tiap nga, ngan lodi ponana yedi lapaw. Ngan nen le ye ke kanakana, ngan tolmai siyega kinkatingi ki ditol-tol tina, yo titaralo di merana kot nga. Ngan ye ditol-tol pa unumulo, yo nakot ikap di, abe pamulo di ye sodok tiap tani yo be garung di.